እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ረቡዕ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተዳልዩሎ ቅድሚኡ ብምኽንያት ምፍታሕ እንዳርጋቸው ፅገስ ተዳለወ ፀብፃብ ክስማዕ እዩ ርእቶኹም እውን ኣሎ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ሰላም ክመፁ እትገብሮ ፃዕሪ ከም እትሓይል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን መራሒ ሳልቫኪር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ገሊፆም ንናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሎማዓንቲ ረቡዕ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዘዘራረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምስጓም ክትሰርሕ እያ ኢሎም ኢትዮጵያ ብኣቦ ወንበርነት እትመርሖ ኢጋድ ኣቢላ ከም እትሰርሕን ኢጋድ እውን ታርኡ ክዕዝዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊፆም
ኢጋድ ማስ ፕሌይ ሊደርሺፕ ሮል ቱ ብሪንግ ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ ኢን ሪጅን
ኢጋድ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ንምምፃእ ናይ መሪሕነት ትርኡ ክፃወት ኣለዎ
ኢትዮጵያ ሃገርና እውን እያ ዝበሉ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ከዓ ከምዚ ኢሎም
Ethiopia is not only supporter of South Sudan. Ethiopia is our country.
Ethiopia ደጋፊ ደቡብ ሱዳን ትራይ ዘይኮነትስ ኢትዮጵያ ሃገርና እያ
ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምፃእ ከም ኣቋፅረ ኣውሮፓ 2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ ቀንዲ ዕንቅፋፋት ኮይኑ ቀፂሉሎ ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍርያው ኬንያውያን ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ንናይ ምዝራብ ነፃነት ብምሽርሻር ንሚልዮናት ኬንያውያን ብኦንላይን ሓሳቦም ብነፃነት ከይገልፁ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝበልዎ ሓዱሽ ናይ ሳይበር ሕጊ ሕጋዊ ዓወት መዝጊቦም ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቻቻ ምዊታ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሕጊ ንክኸውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዝፈረምሉ ዓንቀፅ 26 ሕጊ ዘይግቡእ ምጥቃም ኮምፒተርን ሕጊ ገበናት ሳይበርን ኣጊዶም ኣለዉ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ተሃገር ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ብሰራዊት ተሃገር ካብ ስልጣኖም ከም ዝባረሩ 30/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፈላማይ ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ክተካየድ እያ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጓጓ 30/ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታዊ ምርጫ ክካየድ ተወስኑሎ ኢሎም ምክትል ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ዝነበሩ 75 ዓመት ዝዕድሚኦም ምናንጓጓ ንገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ብምውካል ኣንጻር መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ኔልሰን ቻሚሳ ክገጥሙ እዮም እቲ ምርጫ ነፃን ሚዛናውን ከም ዝኸውንን ንዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ከም ዝዓደሙን ፕሬዚዳንት ምናንጓጓ ቃልያቶም ኣለዉ ሓደ ዓመታዊ ሪፖርት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ዓለም ይጥቃዕ ከም ዘሎን እቲ ሓደጋ ኣብተን ሚኒስትር ወፃኢ ዘሰክፋ ዝበለን ሃገራት ሩስያ ኢራን ሰሜን ኮርያን ሜንማርን ከምዝተሰውዓለን ኣፍሊጡ ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝለኣኸ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ኣብቲ ን200 ሃገራት ብጉዳይ ናፅነት ሃይማኖት ዝገምገመ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ በርማ ኣንጻር ሮሂንግያ ሙስሊም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ከም ዘጨነቆ ይገልጽ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንናፅነት ሃይማኖት ምውስጓስን ምሕላውን ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ትህቦ ጉዳይ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ምስ ዝሳነ ኣተሓሳስባ ዘለዎን ሃገራት ፈላማይ ጉባኤ ፀዊዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ዝካየድ ኣኼባ ሚኒስትራት ሓድሽ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ንገብር ናይ ዝርርብ ኣኼባ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ናይ ተግባር ኣኼባ ክኸውን ኢና ንደልዮ ኣንጻር መጥቃዕቲ ሃይማኖት ከምኡ እውን ምኽባር ናፅነት ሃይማኖት ተግባራዊ ዝኾነሉ ጭቡጥ መንገድታት ክነላሊ ኢና ኢሉ ማይክ ፖምፒዮ ዩናይትድ ስቴትስ ምሰሜን ኮርያ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቂ ኒውክሌር ኣብ ትፅመደሉ እዋን ነቶም ኣብቲ ሃገር ብሃይማኖታዊ እምነቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሸሓት እውን ትዛረበሉላ ሩስያን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታት ንዝኽተልኦ ሕሱም ዝበሎ ኣተሓሕዛ እውን ነቒፉሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ቪየትናም ኣብ ዝበላ ገለ ሃገራት ግን ገለ ምምሕያሽ ከም ዝተረእየ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብቲ ዓመታዊ ሪፖርቱ ጠቒሱሎ
ኣብ ዶብ እስራኤልን ጋዛን ተጓሂሩ ዝቐፀለ ህውከት ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝነከየ ተገሊጹ ሰበ ስልጣን ፍልስጥኤም ከም ዝሓበርዎ ብናይ ግብፂ ሸምጋልነት ኣብ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ተበፂሑ ኣሎ። ሰበ ስልጣን እስራኤል ነቲ ስምምዕ ኣየረጋግፅውን፣ ግን ኣብ ጋዛ ካብ ዝዓረዱ ናዕበኛታት ኢትኮስ ዝነበረ ተወንጫፊ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። እስራኤል እውን ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ደው ክተብል እያ ኢላ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ኣብቶም ዝቕፅሉ 18 ኣዋርሕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኣስታት 310,000 ሰባት ኣብቲ ሃገር ብሕጋውነት ክነብሩን ክሰርሑን ዘኽእሎም ፍቓድ ከም ዝስእኑ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም። ምምሕዳር ትራምፕ ብግጭትን ሓደጋ ተፈጥሮን ካብ ዝጥቃዕ ሃገራት ንዝመፁ ዝውሃብ ግዜያዊ ሓለዋ ከብቅዕ እዩ ድሕሪ ምባሉ እዩ እዚ ዝገልፁ ዘለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐንዴልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ መንግስቲ ብሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣሰሩ ዜጋታት ክፈትሖም ዘለዎ ብሓደ ግዜ ብሓፈሻዊ ምሕረት ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር መራራ ብተወሳኺ ኣንፈት መንግስቲ ገና ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጉንበት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ትማሊ እዮም ተፈቲሖም። ናይቲ ውድብ ኣቦ መንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እውን መዝገብ ክሶም ክቋረፅ ተገይሩሎም። ጉዳይ እዞም ኣባላት ኣመራርሓ ጉንበት ሸውዓተ ዝፈልዮ ነገር ቅድሚ ሎሚ ሞት ዝተፈርዶም ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነስ ጉንበት ሸውዓተ ምስ ኦነግ ማለት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ኦብነግ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ብሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ተመዲቡ ዝነበረ ውድብ እዩ። ኣሸንኳይዶ መራሕቱ ምስቲ ውድብ ርክብ ነይርዎም እኳ ዝተባህሉ ዝተሓረሶት ከይተረፉ ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ካብ መንጎ እዚኦም ካብ ጎንደር ዝተታሕዙን ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑን መርጌታ ወርቁ ፈረደ ሞላ ይርከብዎም።
እንደሚታወቀው ኢህአዴግ ወያነ የሚጠቀምበት መጠቀሚያ ነገሮች ኣሉ። በኦሮሚያ ከመጣን ኦነግ
ከም ዝፍለጥ ኢህአዴግ ወያነ ዝጠቀመሎም ነገራት ኣለው። ካብ ኦሮሚያ እንተመፂኻ ኦነግ፣ ካብ ኣምሓራ እንተመፂኻ ወይ እንተኮንካ ኣባት ኣርበኛ ጉንበት ሸውዓተ ኢሎም እዮም ዝኸስኻ። ኣነ ጉንበት ሸውዓተ ዕለት ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ጉንበት ሸውዓተ ኣይፈልጥን እየ ክሳብ ኣብ ማእከላዊ ዝኣቱ ኢለ ነጊረዮም እየ ንምርምርተይ።
ኣቦ መንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣቦ መንበር ጉንበት ሸውዓተ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ብራሰልስ ኤውሮጳ ተኻፊሎም ምስ ተመልሱ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን መንግስቲ ኣሸንኳይዶ ርክብ ኣለዎም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ንባዕሎም ነቶም ኣመራርሓ ይፈትሖም እዩ ዘሎም። እዚ ብወገን መንግስቲ ለውጢ ኣካይዳ ፖለቲካ ብዛዕባ ምህላው ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ይብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና። ናተይ ገምጋም ይብሉ ዶክተር መራራ ናተይ ገምጋም ኢህወደግ በቲ ናይ ቀደም ዝለመዶ መንገዲ ክገዝእ ስለ ዘይክእል ካብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዎ ድፍኢታት ከም ዘለዉ የርእዩ እዮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ስለዚ ይህንን ክፉ ቀን ምን ኣድርጌ
ስለዚ ነዚ ሕማቕ መዓልቲ ከመይ ገይረ እየ ዝሓልፎ ንሕቶታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ እውን ምናልባት እውን ኣቶ ወንዳርጋቸው ናይ ፈረንጂ እውን ይሕውስ እዩ እንግሊዛዊ ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ነገራት እናመዘኑ ዝፈትሑ ይመስለኒ። ሕቶና ኩሉ እሱር ፖለቲካ ንኽፍታሕ እዩ። እሱራት ፖለቲካ ብዝተወሰነ ብርኪ ተወሰኽቲ ዝእሰሩ ኣለዉ፣ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ዘይተፈትሑ ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ። ብፍላይ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ልበይ ዝትንክፍ ክልተ ኣእጋሩ ዘይብሉ ከፊ ኣለዉ ተፈራ ዝበሃል ኦነግ ተባሂሉ ካብ 12 ዓመታት ዘይውሕድ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ድፍኢታት እናረኣዩ ዝፈትሑ ዘለዎ ይመስለኒ።
ዶክተር መራራ ስዒቦም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ነቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመኽሮም ምናልባት እውን ቪኦኤ እንተመሓላልፍለይ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
የእስረኞቹ ጉዳይ በተለይ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ኣጠቃላይ ምህረት ቢያደርጉ ይሻላቸዋል።
ጉዳይ እስራት፣ ብፍላይ ጉዳይ እስራት ፖለቲካ ሓፈሻዊ ምሕረት እንተዝገብሩ ይሕሾም። እዚ በብቁሩብ ምፍታሕ ፈረንጂ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ኣዝዩ ቁርብ ኣዝዩ ከዓ ዝደንጎ እዩ ዝብልዎ ከይከውን ብሓደ ግዜ እንተዝገላገል እዩ ንመንግስትን ይህወደግን ዝሕሾም። ንኣብነት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ስዑዲ ከይዱ እስራት ዘፍትሕ እንተኮይኑ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ እስራት ፖለቲካ ብኸመይ ክፈትሕ ዘይከኣለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ እስራት ክፍትሑ ዘይደሊ ሓይሉ ኣሎ፣ ወይ ከዓ ከም ኦሮሞ ዝበሉ እስራት ተፈልዮም ክተርፉ ዝደፍእ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ። ዘይርዳእካ ነገር እዩ።
أسعيبهم نخلو أنت زحقوف نهجراو عرقون زحشة مخوانا زبل قمت هالني أتون درقات شو مفتحهم تصبقيو قن بشم قم بشوعات زتا أسرو كم زلوون رقص إن عيلهم إذا خمزي لن كلو أتن عمرار حقم بشوعات زفتحان كسام كوكوارس زقبران من قس إيتيبيا قبل عل قم بشوعات أونقن أبنقن أشبرتي لزهابو مدبا زاقي داي العلون أتمدبا نايمل على القداي سلطان من قسن بارلماني خبلو وهابو قال عق قريتو معلوم ابو منبر فيدراليست كونغرس اورومو دكتور مرارا غودينا خا انفت منغست نصور مسمراي حازن زلو يلو مالو خبل اسكندر فريو كاب اديس ابا حبيرو لو
ز قصر مدام بارترنيا مدب حزبي مسزبيو ናይ ሎሚ መደብ ህዝብ መስህዝቢ በትረ ስልጣን ና ብማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ደውልሎ ኣቶ ገብረ መስቀል ተወልደ ይበሃል ዝነበረ ጸልማት ኣብቲ ከባቢ ብርሃን ዝመለሰ ስደተኛ እዩ ይብሉ ተጠቀምቲ ሳላ ፃዕሩ ድማ ዝተፈላለዩ ትካላት ንግድን መንበሪ ኣባይትን ኣገልግሎት መብራህቲ ይረኽብሎ እውን ይብሉ በትረ ስልጣን ንክልተ ኤርትራውያንን ሓንቲ ኣብ ማይ ዓይኒ ኣብ ስራሓት ንግዲ ትነጥፍ ኢትዮጵያዊትን ከምኡውን ኦፊሰር ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ዓዲሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ ኣጋይሹ ንባዕሎም ንክላልዩ ብምሕታት ጀሚሩ ኣሎ
ስሙይ ኣባ ብርሃነ ተኽሊ ይበሃል ነባርነት ማይ ዓይኒ ማለት እዩ ዝሰርሐሉ ሁንያ ድማ እንዳሻይ ከምዚ ካፍየ ማለት እዩ
ስሙይ ሃይላይ ገብረ ሒዳን ይበሃል ኣብ ምምሕዳር ጉዳይ ስደተኛታት ዘዋሽረ ፕሮቴክሽን ኦፊሰር እየ
ኣነ ገብረ መስቀል ተወልደ ይበሃል መበቆል ዓበይ ጋሽባርካ ኮይኑ ንዞባ መልቂ ትኹል ይበሃል ካብ ዝመፅእ 2008 ወርሒ 11 ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ረጊፈ 10 ዓመት ኣብ ማይ ዓይኒ ኣትየ ስጋዕዛ ዘለኹ ዋዕለትን ሰዓትን ይነብር
ኣነ ኣብርሃም ገረብርሃን ሃፍተ ይበሃል ዝነብረሉ ዓዲ ማዓስከር ማይ ዓይኒ መበቆል ዓድና ጋሽባርካ ኮይኑ ደንበላስ ዓፀፀር ይበሃል ዝነብረሉ ዓዲ ስራሕናን ኣናባብራናን ድማ ምስ ማሕበረሰብ ከባቢ ተማሳሲልና ተማሳሲሎምና ንነብር ንነብረሉ ስራሕ ድማ ብከፍቲ መርባሕቲ ካልኣይ ከዓ ከም ጽሕና ዝመስል ተፈቒድና ንሰርሕ ንነብር
የቕንልና ኣቶ ሃይላይ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ከባቢ ክሳዕ ክንደይ ስደተኛታት ተመሓድሩ ወይ ከዓ ክንደይ ማዓስከራት ወይ ካምፕታት ኣለው
ንሕና ዘለናሉ ከባቢ 4 ማዓስከራት ኣለው
ራይ ገብረ መስቀል ኣብዚ ንስኻ ትነብረሉ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ 10 ዓመት ከምዝ ፀናሕካ ነጊርካ ኣለኻ ግን ፍልይ ዝበለ ታሪክ ሒዝካ ኢኻ መፂኻ ናይ በዓልኻ ሞያ ሒዝካ ፍልጠት ሒዝካ እውን ተጠቒምካሉ ለውጢ እውን ኣርኢኻ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረኒ
እወ ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ፍልጠት ክብለካ ከለኹ ሰብ እንተ ደኣ ክሰሪሐ ኢሉ ፍልጠት ንእግረ መገድኻ ካብ ብፆትካ ካብ ኣሕዋትካ ካብ ኣዕሩኽትኻ ይፀንሕ ኣነ ናብዚ ቦታ ክመፅእ ከለኹ መጀመርያ ካብ ክወፅእ ከለኹ ንክዕቆት ባይታ መደቀሲ ንክረክብ ኢለ ናብዚ ቦታ መፅኦ እምበር ከምዝ ገይረ ስራሕ ይረክብ ዝብል ትፅቢት ውን ኣይነበረንን ኣብዚ ቦታ ምስ መፃኹ እቲ ተሓዛን እቲ ሕብረተሰብን እቲ ህዝቢ ወይቲ መንግስቲ ምስራእኽዎ ግን እቲ ስራሕ በዓሉ እዩ ዝሕብረካ ንእግረ መገድኻ እቲ መብራህቲ ኣፍልጦን ገለን ፍርድ እንተነበረኒ ኣብዚ ምስ መፃኹ ግን ብዝያዳት ሓበሬታን እቲ ስራሕን ባይታ መንፀፍ ምስ ረኸብኩ መሕረስን መደቀስን ናብቲ ስራሕቲ ተዋፊረ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብን እቲ መንግስትን ፅቡቃት ተሓዛን ኣራእያ ምስራኹ ናብ ካልእ ዘባዕባዕ ብዘይብሉ ናብቲ ስራሕቲ ተዋፊረ ማለት እዩ
ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ሕርቻ ከም እትናበር ኢኻ ገሊፅካ ኣለይ እሞ መሬት የድልየካ እዩ ጥሪት የድልየካ ብዕራይዶ ከብኡ ዓይነት ጥሪታት የድልየካ ገዛ የድልየካ ኣብ ከመይ ዓይነት ናብራ ስለ ትርከብ እዩ ኣብ ሕርሻ ወፊርካ ዘለካ
ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣብ ማእኸል ትመዓስከር ኢና ንነብር ከፍቲ መስራሕትን ፃባን ካልኣይ ከዓኒ ጥሑና ገይረአ ዝመሓደር ኣብ ገጠር ኣይኮንኩን ወፅ ካሊእ ህዝቢ ኮንኩን ወፅ ኣብ ማእኸል ትመዓስከር ኮይነ ጥሑናን ከፍቲ መስራሕቲ ማለት ናይ ፃባ ኣብ ዓሊብካ ሽየጣ ኣብ ዑራት ሊሕኻ ሽየጡ እዚኦም እዮም ኣብ ውሽጢ መዓስከር እዮም ዓፂኻ ኣኺርካ እዮም ገዛ ሰሪሕኻ እዮም ዝነበሩ
ክሳዕ ክንደይ ሰዲርካ ኣለኻ ኣብዚ ስራሕ እዚ
በቃ ቶም ዝሽየጡ ዝልወጡ ካብ ዕስራ ይሓልፎን እዮም እንዳተቀያየሩ እዮም ዝነብሩ ግን ንሶም ይለቁ ካልኦት ይመፁ
ኣጣለባ ጊዕ ትሸይጥ ዶ
እወ ኩሉ ኢና ንሰርሕኩ
ዝቆፀርካዮም ሰባት እውን ኣለው ዶ?
እወ ኣለውኒ፣ ሰራሕተኛ ኣለውኒ። ኣብታ ሓኒት ክልተ ሰብ ኣብቲኦም ክልተ ሰብ ኣነ ሓምሻ እዩ።
ገሬ እቲ ገንዘብ ከመይ ይረኸብኩምዎ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምእታውኩም? እቲ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ተረኽበ?
በቃ ካብ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር እዩ። እቲ ዕዳጋ ናይቲ ዓዲ የዕሪኻ ዕባራ ዶ ትገዝእ ብትሑት ዋጋ ገርካ ተበጊስካ ኣስቢሕኻ እኹል ዋጋ ምስ ተሸጠ ናብ ዓባሩ ክትቅይሮ ከለኻ እኹል እዩ ዝኾነልካ። ሓንጎልካ ፅራይ እንተተንቀሳቀሱ ሰልዲ ይኮነን ዝንቀሳቀስ እቲ ሓሳብካ እንድሕር ተተንቀሳቀሱ ብክልተ ሽሕ ብሰለስተ ሽሕ ገዚእኻ 10,000 ስጋብ 20,000 ዝሽየጡሉ ግዜ በፂሑ ሕጂ
ኣብርሃም
ነበገዝ ሓደ ቁሩብ ብዓድኻ ፈርቂርካ ዝመፃእኻ ብስታይገርካ ካልኣይ ከዓ ሓደ ሓደ ሓውዲ ውላዲ ብየማን ፀጋም ዘሎ ዝለኣኸልካ ገርካ ስጣናኸር
ኣበባ ትሰምዕዮም ኣለኺ ከመይ ስደት መፂኦም ዶብ ሰጊሮም ኣብ ቁም ነገር ከም ዝበቕዑ እሞ ብኣኺ ወገን ከ ኣብ ስራሕትኺ ምንፋዕ ድዩ ነብስኺ ክትክእል ንካልኦት እውን ክትኣል ክሳዕ ክንደይ ከ ኣብነታት ኮይኖም ክዞም ሰባት እዚኦም
እዎ ከምዚ ዝበልካዮ መበገሲ ፅቡቅኛቶም ኣነ እውን ካብ ብሄርየ ተወጊሰ ማለት እዩ መበቀል ዓደ ኣነክስሚ ማለት እዩ ክሰርሕ ኢለየ ናብቲ ቦታ ተወጊሳኖ ኣጋጣሚ ግን ብናይ ስራ 25,000 ማለት እዩ መበገሲ ዎምኒ ተበጊሰ እናሻይ ድኳን ነርኒ ካብኡ ካብ ዝነኣተና ዛዕበ እናስራሕኩ ይነብ ማለት እዩ። ደሓኒ ዘለኹዎ ሕጂ ሰላም እዩ ማለት እዩ
መክዘብ ዶ ትረኽበሉ?
ደሓኒ በቃ ስለ ዘለዎ ከዓ መንቀሳቀሲ ጌርካ ትነብ ማለት እዩ። ስለዚ ምናብሮስ ደሓን እየ ዝብናምናምስለን ማለት እየ
እሞ ኣቶ ሃይላይ እዚ ማዓስከር ስደተኛታት ተኸባቢኩም 4 እዩ ዘሎ ብሕልፈ ብዚ ማይ ዓይኒ ክነፅብቦ እሞ ነብሶም ክኽእሉ እዞም ስደተኛታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ምህዞ ድዩ ምፍጣር ድዩ ነንባዓልቶም ውን ክተሓጋገዙ ከለዉ ምርኣይ ዘሐጉስ እዩ እሞ ክሳዕ ክንደይ ሓገዝቲ ኢኹም ንስኻትኩም?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ያው እቶም ስደተኛታት ያው ነፁ ከለዉ ኣሕዋት እንድዮም ስለዚ እቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ይኹን እቲ መንግስቲ ከዓነ ካብታ ዘላቶ መሬትን ተፈጥሮ ሃብትን እስካዕታ ናይ ስደት ፀገሞም እንትፍታሕ ኣድላይ ዝበሃል ድጋፍ ይገብረሎም እዩ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ቶም ዓንቲ ባዕሎም ክገልፁ ወፅኦም ሕብረትታት ምውሳድ ይከኣል። ስለዚ ተን መነባብሮኦም ንከመመሓይሹ ዓደብቲ ውሽጢ ካምፒ ብመሰረቱ ከፍቲ እውን ከብሑ እንድሕር ኮይኖም ቤት ብልዕን ቤት መስተን እውን ትካል ከጣይሽ እንድሕር ኮይኖም ጀነሬተራት እውን ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት እውን ክቡ እንድሕር ኮይኖም ናይ ቡቲክ ናይ ሲኒማ ናይ ካልኦት ካልኦት መነባብሮካ ዘመሓይሹ ናይ ንግዲ ምቅፈታት ክኸውን እንድሕር ኮይኖም መጀመርያ መሬት መሰረኽቡ ኢና ኩነታት መመቻችወሎም ነታ ንግዲ ስራሕ እትጠቕሞም መሬት ብዕለፍቲ ውሽጢ መዓስከር ይወሃቦም ብኡ መሰረት ከዓደ በታ ዘላቶም መበገሲ ካፒታል ንክንቀሳቀሱ ሞራላዊ ይኹን ዓቕሚ ዝፈቐዶ ማቴርያላዊ ድጋፍ እውን ይግበረሎም እዩ። ግን መብዛሕትኡ ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ እዮም ዝንቀሳቀሱ ሓደሓደ ገበርሰናይ ትካላት እውን ናይ ልቓሕ ገለገለ ዝምልሕር ኮይኖም እዚኣቶም ዝድግፍሉ መንገዲ ናይ ምፍጣርና ስደተኛ ካብቶም በብወርሑ ዝወሃብኦ ሬሽን ብተወሳኺ መነባብሮ ከመሓይሸሉ ዝኽእል መበገሲ ካፒታል መሃብ ስራሕቲ እውን ዋላ እኹል ፓርቴልና ተዘወሰድና ብተወሰነ መልክዑ ይድገፉ እዮም። ካልእ ኣብቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈት ቀረፅ ይኸፍል እዩ ተኸባቢ ሕብረተሰብ ከም ስደተኛታት ግን ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ዋላ ከምዚ ዝኾነ ይኹን ትርፊ እንዳሕረኪቦም ቀረፅ ክኸፍሉ ኣይግበሩን። ካልእ ንብረታት እውን ከምፁ ነቲ ዕዳጋ ንጥፈታቶም ዘድልዮም ንብረት ካብቲ ከባቢ ዘለዋ ከተማታት ንኸምፁ ቅድሚያ ሂብካ መንቀሳቀሲ ብምርካብ ኢኮኖምያዊ ዓቕሞም ሓፍ ንኽብል ዝግበሩ ድጋፋት እውን ኣለዉ። ስለዚ ሶስካ ሕጂ ዝተገበረ ነገር እዚን ካልእን ኮይኑ እግን ሕጂ እውን እኹል ኢልና ይናሓስብን ብቐፃሊ ተጠናኺሩ ቀፂሉ ገና መናባብሮም ዘይመሓይሽ ስደተኛታት ስለ ዘለዉ ብበለፀኒ ካብ መሓይሽ ዝዕራ ክግበር እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ከይዶም ግን ብዙሓት ሂወቶም ለዊጦምስ ንካልእ እውን መምህራን ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዘለዎ ማዓይኒ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ካልኦት ማዓስከራት እውን ንኣመቲ መልባ ተኸይድካ ሳዕ 32 ከፍትን ካብኡ ንዓቐብን ዘለዎ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣሎ። ስለዚ ቶም ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ወፍተን ካልኦት ማዓስከራትን ብተመሳሳሊ ኢኮኖምያዊ ንጥፈት ከም ዘሎ ያለ ዘለኒ መረዳእታ እገልፅ ዝኽእል።
ገረ መስቀል ንስኻ ካብ ዝተሓተ ደረጃ ሎሚ ጀነሬተር ኣብ ማይ ዓይኒ ተኺልካ መብራህቲ ንቱ ነባራይ ከም ተቕርብ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፃሕካሉ እተን ብርክታት ከመይ ምገለፅካ እየን?
ፅቡቅ ሰበይተይ ኣብ 2010 ወርሒ 9 እያ መፅያ ክትመፅእ ከላ ሓደ ሓወይ ምሳእ መፅ እዩ ትሕጃታት ዝነበረና ኣብ ዓዲ ተወሰነ ነርና ንዑኡ ሸይጦም ወርቂ ናይ መሬት ሒዞሞ መፅኦም ማለት እዩ ፃባ ናይ ከፍቲ ገዚእና ንሓደ ዓመት ኸውን ብእንቲ ኸይድና መጠረሱ እቲ ጉዳይ ናይ መብራህቲ ፀገም ስለ ዝነበረ እቲ ግዜ እቲ እሞ እቶት ከም ዘለዎ ምስ ገመትኩ
ካብትን ኣይሰንከርቲ ዘብለትክዎ ገንዘብ ፍርቂ ዋጋ ከፊለን ኣይታጀነ ነፈር ሚእትን ሰብዓን ሽሕ ተዋሂብዋ ሚእቲ ሽሕ ከፊለን ሰብዓ ሽሕ ብልቃሕ ሰብኣይ ፈታዊ ወዲ ሽረ እዩ ደላላ እዩ ንሱ እዩ ናቱ ኢና ይነበረተኝ ናብ ጎንደር ኢና ምፅናያ ሰብዓ ሽሕ በዓል ይሐሊፍዎን ኣነ ሰሪሐ ንክህቦ ኣተወሰነ ኣዋርሓት ንዑ ከፊለ ናባ ስራሕ እዚአ ከስራሕ ስሕ ዝካ ኣልኩ በዛ ጉዳይ እዚያ
መበገሲ ቅርሺኻ እስክንደይ ነይሩኹ ንብል ንኽእል
96,000 ከባቢ ነረን በዚአን ጌርና 10,000 ኮና ገዚእና ነርና እዘን 10,000 ዓባዊ ነረነን ሓዊትና በዘን 10,000 ሓራሳት ጣራ እንዳሸጥና ኣብ መዓልቲ ናይ ምሸቱ ንጎን 400 ነእቱ ነርና በዚአን ኣጠራቂብና ጀነኔተር እቶት ከም ዘላታ ምስራኹ ናብዚ ድለካረለኹ ሰብኣይ ከላሊና ጀነኔተር ክገዝብ ንደለኹ ኢለዮ ምእቲ ሽሕ ኣለዋኒ ኢለዮ ጀነኔተር ካብዚ ንስሓቲ ትረክበለይ እንተደ ኮንካ ኢለዮ ኖኖ ኣነ ክሕግዘካ ይኽእል እየ ሰሪሕካ ክህበኒ ምክንያቱ ነባሪ ስለ ዝኮንካ ዚ ቦታ እቲ ሓፂን ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ ባዕለይ ክከታተለካ ክጠራጠረካ ይክእል እየን ብምባል ሰብኣይ ሰብዓ ሽሕ ሓጊዝኒ ጎንደር ከይድና ምፂና እያ ታ ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ጅምር መሰበልኩ ኣብ ወርሒ 27 ተውጣለ ኔራታ ጀነኔተር ንዕኡ ኣብዘን ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ነጊሰ ንዕኡ ፋኒ ብድሕርያ ታጀነነተ ኣብደይ ከምታ ክብረያ ማለት እዩ ነታ ስራሕ በዚልና ተበጊስና ንንቀሳቀስ ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ጀነረተር ካብ እትተክልን መብራህቲ ካብ እተባፅሕን ክንደይ ኮይኑ ኣሎ?
2012 ጀሚረ እዮ።
ስለዚ 6 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ?
በቃ 6 ዓመት ኮይኑና
ራይ እሞ ኣበባ ከምዝመስለኒ ንስኸውን ተጠቃሚት ኣገልግሎት መብራህቲ ካብ ኣቶ ገብረ መስቀል ዝተዘርግሐ ጀነረተር ይመስለኒ ሓቀይዶ ነርክዶ ቅድሚ ጀነረተር ኣብ ማይ ዓይኒ ምትካላ
እዎ ካብቲ ማዓስከር ፍልይ ስለ ዝነበርኩ ኣይፈልጦን ነረ ዳሓር ግን ናብቲ ማዓስከር ምስኣተው እየ ፈሊጠዮ።
ቅድሚ ጀነረተር ዝነበረ ፀላም እዋንን ድሕሪ እቲ ጀነረተር ምትካሉ ዝረእኽዮ ለውጢን ከመይ ምገለፅክዮ?
ድሕሪ ጀነረተር ማለት እቲ ሰብ እቲ ሕብረተሰብ ፀልሚቱ ዝሓድር ዝውዕል ነበረ ብናረኸቡ ተጠቃሚ ስለዝኾነ ኩሉ ዋላ ምንም ክትገብረ ይትገን ብዘይ መብራህቲ ማለት እዩ ቴሌፎን መምልኦ ብሳ ዝኮነ ነገርስ ዋላ ሓንቲ የ ይነበረን ማለት እዩ ገነ ነገር ዝመረት ግን ኩሉ ተጠቃሙ ኮይኑ ዋላ ትሰውኒ ሳርጂ መሎ ገለይ መሎ ኩሉ ብርሃን ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ።
እወ ንስኽት ዘለኪ ከምዚ ሓውሲ ባር ወይ ከዓ ቤት ብልዕ ድዩ?
እወ
ስለዚ ኣብታ ንስኽ ዘለኽያ ትካል ፍሪጅ ትጥቀሚ ዶ? ንኣብነት ፍሪጅ ተሃልዩ መብራህቲ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ንዓማዊልክ እውን ክሳዕ ክንደይ ኣገልግሎት ከምትህብ መብራህቲ ክሳዕ ክንደይ ከምጠቀመኪ ክትገልፅለይ ዶም ክኣልኪ?
እወ ፍሪጅ ኣለትኒ ናይ መብራህቲ ጉዳይ ፍሪጅ ኩሉ ስለ ዝጥቀም ኣነ በቃ ፅቡቅ እዮ ዝብሎ ማለት እያ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንምልሶ ኢና። ንኣጋሽና ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሉ ለማ ሓንቲ ደስ ዝብል ኣንዳርጋቸው ፅጌ ናይ ጉልበት 7 ዋና ፀሓፊ ተፈቲሑ ህዝቢ ብዕላል ተቐቢልዎ ደስ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ታዋልና ባንዴራ ን27 ዓመት ብወያኔ ተኸልኪላ ተደቢቃ ነበረት ህዝቢ ወፂኡ ንሳኹ ውልውሉ እንትንሪ ኢትዮጵያ ብምሉእና ደስ ኢልና ኣሎሞ ደስ ይብልኩም ኩልኹም ኢትዮጵያውያን። ኣንዳርጋቸው ፅጌ ርእሲ ይቕፅል እዩ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንያ ያቀኒለይ ተመስገን ልካ ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሎ ኣብዳለቲ ድምፃለይ ካብ መጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም ቀፂሎ ሎሚ ዝሰማዕክዎ ደስ ዘምን 24 ግንቦት መዓልትና ፅመስ ዘይኮነስ ፀላም መዓልትን ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ዝኣርሰን እያ እሞ ደስ ዘምን እዩ ናይ ዝሓቂ ከመ ንድምፂ ኣሜሪካስ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዘየብለ ሕማቅ ሕማቁ ዘይተስምዑና እዚ ዓይነቱ ዘረባት ኩሉ ግዜ ክኸስስ እዮ ዝሰምዖ ሞ ንሕና ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ እዚ 24 ግንቦት ዋጋ ስለ ዝኸፈረልና ንዋእል ከምኡ ክትቅፅል እውን ድሌቱ ስለ ዝኾነ እዚ ቤዛ ከምዃኑ የቕሬታ ክንክትሓትት ላቦ ተወልዶ መርከ ኣብ ኣውስትራልያ ይቐኒለ
ሎ ብ ቀኒአ ቅዱስ ቅኒኢ ቀኒአ ዘረባብትና ፖለቲከኛታት ክፈትሑ ርኢ ንሰምዕና ኣለኹ ሞ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ጅግነታትና ኣብ እስር ቤት ዝርከቡ ንክንደይ ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ምክንያት ንመፀነት ዓመት እዞም ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ንክፈትሖ መንግስቲ ኤርትራ ምሕፀን ነይሮም እየ ካብ ሲያስል ታንክ ዩ።
يغني لنا وهاب تريتو خلط وندولو صحافو تليفونا نمزق خار كل تبالو خل التخل تبالو حموشتا تسعان تشعاتن أربعان كلتن وشت مسمر نايتقرينا عاسرت حموشتايو سالينا دانيال تقاي قريبا لكم اللخو عبزا عبد توليدا زعابي درافيت كنسان معتقو قديفنا زينا معتقو لنا خاب قبري
إثيوبيا دبوب سوداناويان ناب سلام كمسو تغبرو صعري كمتحيل قدام عمي منستر إثيوبيا أبي أحمد مسناي دبوب سودان مرحي سالفا كير أبا ديسابا أبز تراخب اللوان غاليسا نناي دبوب سودان بريزيدانت لما عانت ربع نفل ماقزي أبي صحفتهم زرع ربو قدام عمي منستر أبي ناي دبوب سودان سلام نمسو قام كتسرحي عي لم حقرهم إثيوبيا بأبون برنت تمرحو إيقالا بلا كمتسرحن إيقال وون تاروك عزيز قدوى منستر بيين تلفجين إثيوبيا غاليسا كينياويان غازيت إنياتاتن بلوغراتن نناي منزراب نسانت بمشرشار نميليونات كينياويان بأونلاين حسابهم بنسانت كي يقلسو أب حاجة غازو دقزبر وحدوش ناي سايبر حقي حقاو عاوت أمزقبهم زمبابي بريزيدانت تهاجر زنبرو روبرت مغابي أبز حلفة حدار بسراوي تهاجر كاب سلطانم كاب زبارو سلاسة حملة كلتشحن عصر شمانتن أكو عزرا فرنجي فلاماي زغنة هاجراوي مرشا كتكايديا بريزيدانت إمرسن منان قواقوا سلاسة حملة بريزيدانتاون بارلامنتا مرشا كتكايد توسين الليلام
ሳሊና ጸጋይ ወይ ሳሊና ዳንኤል ጸጋ ቀዳማይ ትደርፋ ቅድም ሰለስተ ዓመት ለከ 18 ዕድሜ አክት በጽሕኸና ዘውፃታ ምናዳ ትብል ደርፋ ክንሰምዕ ጸኒሕና ክንሰምዕና እውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዝዓበየታ ብትግርኛ ደርፊ እናዓንበበ ትኸይ ዘላ ልዋ ምሸት ፅባሕ ይረኽበና
ክትሐንቅቐኒ ክብጥና በልካ ክትብለኒ ኻኒ ይዝከረንሎ ሕጂ ይመስለኒ تبقن نعلنا تروك ببابا سبيكا شعو الكا قباح قباح وديكا بتوت بفرحة تسلع كمين زكرو من نادا معالتي معالتو روحس كان أفركا أبعيني يوزلو أتات الفقرخا من نادا اتحاد كزين روحتك وعيزنا مدرب اسمسية كمسي تشعو كمسي لعلي تتم متينا عليك ودك إنسى من نادا يعلل لبلك صورين دا ساحبك أبكى لي النير ولا زي حاسكو خاب وقزر بغا Nada sete talukha bitte sekan kemede hanke odi hatukben nada kunta khatsni abitsu zubani kabet yurisnetka yomuhni sama nada abtu wana tita ma'badi ghani manmo ma'rifa nada abtu wana tita ma'badi ghani manmo ma'rifa Nada, nada حوتك وعيزنا مدربس نصير